Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice, baš kao i podsjećanje na neke važnije događaje iz tog perioda. Tako je u dnevniku Sead Đulić zapisao.
Dobio od Johe iz Novog Sada prvu verziju plakata za 39. Mostarski teatarski festival. Ideja plakata je crtež slobodnog čovjeka Leonarda da Vincija vezan i razapet konopima. Želimo plakatom poručiti koja je sudbina umjetnika i slobodnog čovjeka danas u Mostaru.
50 mladih ljudi iz Slovenije, Makedonije i Srbije rade na uređenju korita rijeke Ribnice, koja je u maju skoro potopila cijelo naselje. U najboljem maniru nekadašnjih radnih akcija.
Z, D, R, A, V, O. Zdravo, zdravo, zdravo.
Pa jako mi je drago da se Mlad svijet pokrenuo, da ide nekim našim stazama gdje smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način.
Dobro se nam čini ovo druženje sa drugovima iz bivše Jugoslavije.
Razumemo se, super.
U Sarajevu se još samo na dva mjesta mogu kupiti originalni nosači zvuka.
Neko nije mogućno da kupi hljeba kamol cijeli od desmaraka, minimalno desmaraka. Slabo nam kupovna moć.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslušajte dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Sead Đulić, umjetnički direktor Teatra mladih 1974 u Mostaru.
Subota, 2. avgust. Ustajem oko 8, ne naspava. I ljut i radost. Juče sam bio u Sarajevu i obilazio kancelarije dužnika. Sa kolege, prijatelji, a godinama ne plaćaju obaveze Mostarskom teatru mladih 1974 za igranje predstava, za učešće na festivalima, vođenje radionica i sl. Mi jedva preživljavamo, a oni putuju, odmaraju, rade nove festivale, primaju pohvale, a nama se čini na naš račun. Dokle? Zato sam i danas ljut. A radostan sam jer mi dolazi sin u posjet. Živi u Zagrebu gdje ga je kao dijete odnio ratni vihor, ali voli Mostar kao da je tu stalno. Dolazi sa djevojkom i bit će kod mene par dana. Poručio je. Ne priprema je stari ništa za ručak. Idemo na ćevape. Obožavaj. Ne stižem na probu Mimara, predstave o graditelju starog mosta koju obnavljamo za turističke potrebe. Nedjelja, 3. avgust. Dobio od Johe iz Novog Sada prvu verziju plakata po ideji koju sam mu poslao za 39. Mostarski teatarski festival. Imam potrebu za nekim korekcijama. Piše mu, a istovremeno sa Vedranom, mojim sinom, i sami pravimo neke korekcije. Šaljem i to Johe. Ideja plakata je crtež slobodnog čovjeka Leonarda da Vincija vezan i razapet konopima. Želimo plakatom poručiti koja je sudbina umjetnika i slobodnog čovjeka danas u Mostaru, ali i u cjelokupnom bosansko-hercegovačkom društvu. I dok se šalimo koliko debeli konopi moraju biti da bi metaforički predstavili našu situaciju, imamo konačnu verziju plakata. Ponedjeljak, 4. avgust. Danas je poseban dan. Kolegica Amra, glumica MTM-a 74, ima rođendan, 30. Slavit ćemo ga na jezeru hidroelektrane Mostar, možda se i kupati. Biće tu i roštilj, a sa mora nam stiže i književnica i dramaturginja Ljubica Ostojić, naša dugogodišnja saradnica i moja prijateljica. Utorak, 5. avgust. Ujutro ispraćam sina jer ide dalje. Svrat će kod prijatelja u Ploče. Vijećamo kuda je bolje, Metković ili Crveni Grm, jer bijaču je preteško naći. Odlučuje se ići na Crveni Grm. Kreće. Ja planiram malo odmoriti i idem u Drežnicu naći se sa Ljubicom Ostojić i glumicom Hadžijom Hadžibajramović, koja tamo ima pansion. Naime, Ljubica je napisala monodramu Čelična ledi za Hadžiju povodom 50 godina njenog umjetničkog rada. Ja režiram taj zanimljiv i izazovan tekst. Dok se spremam za polazak, počinje nevrijeme u Mostaru. Munje, gromovi, kiša, grad, ulice plivaju. Nešto što ne pamtim. Srijeda, 6. avgust. Konačno odlazim u Drežnicu. Idemo kolegica Amra i ja. Usput kupujemo neko vino i voće. Drežnica je fenomenalno mjesto za odmor. Sve što se čuje je tišina. Voda sjajna, jezerska, čista, sa puno riba koje plivaju oko kupača. Sa Ljubicom razmjenjujem mišljenja o predstojećem festivalu krajem avgusta koji valja organizovati iako nemamo novca. Računamo na prijatelje koji će doći o svom trošku i tako nam po ko zna koji put pomoći. Ne želimo ga zaustaviti u njegovoj 39. godini postojanja, ali došli smo do zida i stalnog pitanja. Dokle? Četvrtak, 7. avgust. Mimar je predstava koju smo napravili još 1997. godine i sa njom stigli u brojne zemlje od Singapura do Sjedinjenih Američkih Država. Ali je zbog krađe kostima i kompletne opreme ne igramo posljednjih godina. Predstava je to koja govori o gradnji starog mosta u Mostaru i kroz stvaralačke napore graditelja Hajrudina govori o naporima koje svaki čovjek treba napraviti da bi izgradio svoj most, most prema drugom čovjeku. Zbog te metafore ova predstava nam je važna. Ponovo smo je oživjeli sa novim, mladim ansamblom. Igrat ćemo je na engleskom jeziku svako veče od 8. avgusta na našoj sceni. Petak, 8. avgust. Ustajem ranije jer mnogo toga treba napraviti. Kostimi nisu u cijelosti gotovi. Rekviziti također. Jurim od krojača do krojača, pa onda u razne specijalizirane prodavnice. Sam bojim neke rekvizite i pitam se da li je to dobro. Kolegica Amra postavlja svjetlo, kontaktira turističke agencije koje treba da nam dovedu publiku. Drhtim od treme jer ulažemo novac koji nemamo, vjerujući da će nam ovaj projekat vratiti sve uloženo i još obezbijeti plaćanje nekih starih računa. Sakrivam tremu i sve oko sebe ohrabrujem kako će biti dobro. Uistinu, vjerujem da će biti dobro, jer smo obnovili predstavu koja će večeras imati svoju 130. reprizu i svojim postojanjem obogatiti naš repertoar.
Slušali ste Seada Đulića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Snježana Banović, pozorišna rediteljica iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Protekle smo sedmice posjetili dječji vojni kamp u istočnoj Srbiji, čije je postojanje uzbudilo mnoge duhove. S razlogom, jer tamo šestogodišnja djeca među ostalim vježbaju i gađanje iz automatske puške. Dok organizatori kampa iz nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve tvrde da djecu podučavaju tradicionalnim srpskim vrijednostima, stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnim zloupotrebama najmlađih. Detaljnije Milan Nešić.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja, bile su aktivnosti polaznika kampa u istočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve. Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu. Osim replike ruskog kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, sredinom jula, kada je održana desetodnevna obuka dece uzrasta od 7 do 18 godina, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire. I dok je deo javnosti u Srbiji zatečen snimcima dostupni preko interneta mahom maloletnika koji na Kučajskim planinama prolaze kroz vojnički drill, organizatori ovog kampa iz redova Zilota, kanonski nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, tvrde da mlade podučavaju tradicionalnim srpskim vrijednostima i principima svetosavlja. Jedna od njegovih pokroviteljki je igumanija Efrosinija Nikolić.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan, i posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji, što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom, globalizmom, u što ulazi i srpska patrijaršija. Či apsolutno je na neki način povezano sa svim svetosavskim tradicionalnim pravoslavnim principima.
Fakti o ovom kampu stigli su do nadležnih. Direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će policija istražiti čitav slučaj.
Policija vrši kompletne provjere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice u saradnji sa tužilaštvom, ko je organizovao, na koji način i zbog čega. I utvrdit ćemo o čemu se radi i ko je, ako postoje odgovornost, koji je odgovornost.
Prethodno je povodom ovog slučaja oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije zatražio intervenciju države protiv onih koji, kako je rekao, zloupotrebljavaju i militarizuju decu, što podvlači nema nikakve veze sa pravoslavljem. To se odnosi na organizatore spornog kampa Zilote, članove kanonski nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve. Njihov osnovni princip je pravoslavlje ili smrt, ne priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu, koja ih pak sa druge strane smatra raskolnicima. Nošenje maskenih uniformi, vežbe gađanja imitacijama oružja, učenje borilačkih veština i nabijanje kondicije, a sve to upakovano u versko ruho, u potpunom je nesaglasju sa principima koje bi jedna crkva, koja se deklariše kao hrišćanska, trebalo da promoviše, smatra psihološkinja Jelena Vlajković. Ona upozorava da se ovde radi o zloupotrebi dece koja se izlažu opasnom militarizmu i ekstremizmu, a sve to u saglasje njihovih roditelja.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja. Ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje. Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako sam vidjela da tu postoje i devojke, u tom kampu treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznata ili da je nepriznata.
Učenje najmlađih vojnim veštinama u kampu na doma grada Bora nije međutim prvi slučaj takve vrste vezan za Srbiju. Još 2008. godine Udruženje veterana Patriotski front iz Vojvodine poslalo je maloletnu decu na ekskurziju u Sibir gde su učili da pucaju i bacaju bombe. Osim reakcije javnosti, kod nadležnih je to prošlo prilično nezapaženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U Kraljevu toku omladinska radna akcija na kojoj učestvuje 50 akcijaša iz Slovenije, Makedonije i Srbije. Oni rade na uređenju korita rijeke Ribnice koja je u maju poplavila istoimeno naselje. U akciji pod nazivom Kraljevo Maribor 2014. učestvuju i mladi i stari akcijaši koji pored udarničkog rada obnavljaju i zaboravljenu tradiciju, zabilježio Branko Vučković.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši su se ponovo okupili na omladinskoj radnoj akciji u Kraljevu, gde kao nekada složno rade, a goste pozdravljaju tradicionalnim akcijaškim pozdravom.
Z, D, R, A, V, O, zdravo, zdravo, zdravo.
Nikola Radević, komandant štaba omladinske radne akcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su akcijaši iz nekadašnje Jugoslavije angažovani na saniranju posljedica majskih poplava u Kraljevu.
Učesnici na ovoj akciji su iz Kraljeva, iz Maribora, iz Ohrida, iz Bele Crkve. Čišćenje korita reke, nasipanje makadamskih puteva i saniranje posljedica poplava gdje god je to potrebno.
Posla ima mnogo jer treba očistiti korito reke Ribnice, pa akcijaški dan počinje pre izlaska sunca, a završava se u 22 sata uveče. Marko Matić, komandir omladinske radne brigade, kaže da su svi akcijaši puni radnog elana.
Radni dan je počinje u 5.30 je ustajanje, nakon toga dizanje zastave, interniranje himne sve tri republike učesnice, doručak i odlazak na radilištvi na vreme i ustaju, nema kašnjenja, znači strogo se pridržavamo satnice, po povratku imaju odmor, ručak i slobodne aktivnosti.
Mladići i devojke koji učestvuju na akciji nemaju problema sa ranim ustajanjem, jer su se dobrovoljno prijavili da pomognu, kaže Luka Petrović, mladi akcijaš iz Kraljeva.
Sad kad imamo obavezu nije teško, malo nas muzika probudi, malo jedni drugi motivišemo, prosto bolje radimo u okruženju gdje svi rade.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Andrej Frištavac, župan Maribora, koji je prema Radevićevim navodima predložio da taj grad slanjem mladih volontera pomogne gradu pobratimu u nevolji, ali i da obnovi staru tradiciju.
Oni su došli do predloga da u ime starih dana i omladinskih radnih akcija iz prethodnih nekih 70-ih, 80-ih godina organizuju omladinsku radnu akciju slično toj, a ujedno da to bude povod da Mariborčani nama pomognu.
Bogdan Knez, akcijaš iz Maribora, kaže da mu je ovo prvo akcijaško iskustvo i da je podjednako zadovoljan i druženjem i urađenim poslom.
Ali ja nisam sudjelovao u akcijama prije jer sam bio mlad. Dobro se nam čini ovo druženje sa drugovom iz bivše Jugoslavije. Pravimo viceve stvarno, a pjevamo malo jer nema sad ove nove pesme. Ne znaju svi i starije uopšte ne znaju. Pa ja mislim da posao je tako. Je težak za neke, a učinkom smo zadovoljni.
Anđelka Krstić iz Bele crkve učestvovala je na tri savezne radne akcije u bivšoj Jugoslaviji, a kako kaže, ova joj je posebno draga zbog toga što se mladi iz različitih delova bivše zajedničke države ponovo okupljaju da rade, a ne da ratuju.
Jako mi je drago da se Mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim, da kažem, stazama gdje smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način. I sve više mladih se odaziva i mogu da vam kažem da su predivni. Znači, mladima treba dati šansu. Oni su je sada dobili i jako lepo koriste.
Zbog toga su stariji i iskusniji akcijaši prepustili inicijativu mladima kako bi im omogućili da sami stvore dobru atmosferu i osete duh prohujalih vremena.
Ipak je ovo neka nova generacija, nova su neka vremena, shodno tome oni to doživljavaju na svoj način. Zabavljamo se, večeras u karaoke recimo, od Vardara pa do Triglava.
I njen kolega iz Ohrida Zoran Stevovski je srećan što se tradicija radnih akcija obnavlja, jer one, pored radnih rezultata, omogućavaju mladim ljudima bolje upoznavanje i razumevanje.
Ja sam 12 godina bio na radnim akcijama širom Jugoslavije. Prvi put na Moravi, evo ponovo ovim područjima, ponovo na Moravi, na Ibru, na Ribnici. Ovo je iskra koja, nadam se, zapalit će ceo Balkan. Mi smo sad 50, nadam se iduće godine da ćemo biti 500, posle 3 godine da ćemo biti 5000, kao što je nekada bilo i po 50.000 akcijaša na radnim akcijama širom Jugoslavije. Mi prihvatamo sve ljude ovoga sveta i da su akcijaši odlučivali u bivšoj Jugoslaviji, ne bi bilo od onih nesreća, ne bi bilo od onih razaranja, ne bi bilo rušenja Jugoslavije.
Teodora Miljković i Luka Petrović iz Kraljeva su najmlađi u brigadi, a njihovi motivi za dolazak na akciju su, pored pomoći u saniranju šteta od poplava, upoznavanje sa mladima iz drugih država i druženje sa njima.
Otac je nekad učestvovao u tim radnim akcijama pre nekih možda 20 godina. Meni se svidala jako ideja i volim tako druženja, avanture i zato sam se prijavila. I uglavnom nama je super, pričamo, zezamo se, razumemo se super.
Jedan put kojim ćemo zapravo srediti javno dobro u Kraljevu koje su uništene od poplava u maju, druženje sa našim prijateljima iz drugih zemalja, Slovenije i Makedonije, kao i našim zemljacima iz drugih gradova, Bele crkve i Rume.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Diskografska industrija u regiji nikada nije bila u gorem položaju. Prodavnice nosača zvuka masovno se zatvaraju jer se muzika skida s interneta, usto još besplatno. U svijetu se muzika također kupuje online, ali se kupuje, kaže u prilogu koji slijedi Ivan Katavić.
U muzičkoj industriji zemalja regije danas se rijetko koji muzičar može pohvaliti tiražom albuma većim od 1000 primjeraka. Proizvodnja i prodaja audio CD-ova potpuno je izgubila bitku sa internetom. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutačno postoje samo dvije prodavaonice u kojima se mogu kupiti originalni nosači zvuka. Mirsad Šetkić, vlasnik prodavnice Extra Music, kaže da prodaja CD-ova svake godine rapidno opada.
Neko nije mogućno da kupi hljeva kamol CD od 10 maraka, minimalno 10 maraka. Slabo nam kupuje na moć.
Kompozitor, pijanist i aranžer Kornelije Kovač ističe da se danas snimanje i izdavanje muzičkih albuma ne isplati. Takav način kupovine muzike više nije u modi ni u svijetu, ani kod nas. Tek mali dio ljubitelja muzike vodi računa o kvaliteti zvuka, dodaje Kovač.
Njima je važno samo da obožavanog pevača, obožavanu grupu na internetu nađu, skinu i to imaju kod kuće, puste kad hoće i tako da. Znate, uopšte ne razmišljaju da li je to ovakav ili onakav.
U svijetu je već duže vrijeme zaživila prodaja muzike putem digitalnih servisa. U zemljama regije taj način distribuiranja muzičkih sadržaja tek je u začetku. Mirza Hajrić, predsjednik Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine, naglašava da diskografija, ukoliko želi opstati, mora što prije odgovoriti na izazove tehnoloških dostignuća.
U razvijenom svijetu, u demokratskim razvijenim zemljama, majaki je ekonomija, znači ono što je ranije bila naplata LP-a ili kasete ili CD-a, DVD-a, sada se nastavlja naplatom tih elektronskih izdanja i korištenja dijela. U nerazvijenom dijelu svijeta ta tehnologija je došla prije nego što je zakonska regulativa ili industrija diskografije bila sposobna da se prestroji u koraku, da tako kažem, i nažalost u tom nerazvijenom dijelu svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, pa usuđujem se reći i dobar dio regiona kojem pripadamo, diskografija nažalost zamire.
Splitski muzičar Goran Karan mišljenja je kako je regija Zapadnog Balkana 25 godina udaljena od onoga što se u glazbenoj industriji trenutačno radi u svijetu, no vjeruje da će to doći na svoje.
Desio se jedan tehnološki progres, tako da više nema puno ovih parnih mašina po cesti. Svaka je čast, ali vridila jedno vrijeme kad je vridila i za neke stvari još vidi, ali sad treba naći druge načine. Muzika će se uvijek slušat, uvijek će se pivat, pisma treba za svaku prigodu i nema strah oko toga, sad kako će to prodavat. Ljude, to trebate pitat prodavače, mi smo ovdje samo pivat i pisa pisma.
Svjetski trend distribuiranja muzike putem streaminga i digitalnih servisa brzim koracima zahvaća i ovu regiju. Sve su popularnije kompanije koje nude korištenje muzike uz mjesečnu pretplatu, kaže Marko Herman, novinar srbijanskog izdanja časopisa PC Press.
Mislim da je to trend koji će na kraju i dominirati, jer u toj oblasti muzičkog streaminga sa nekom pretplatom nastupa i Google sa svojim uslugom. Apple isto tu pokušava direktno, pa kupio kompaniju Beats koja također ima takav servis. Poznat je još u Americi Spotify ili recimo kompanija Radio, koji svi imaju praktično sličan poslovni model i korisnicima za neku pretplatu nude određenu muzičku bazu koja je obično po 20-30 miliona pesama različitih izvođača.
Prije 10 godina u svijetu su se ponovo počele proizvoditi gramofonske ploče. Diskografske kuće bilježe dobre tiraže takvih izdanja. Kornelije Kovač dodaje kako je to za one ljubitelje muzike koje je zahvatio val nostalgije.
Ploče su interesantne i zbog toga što je ploča kao jedna, kako bih rekao, jedna relikvija koja je vredna, kao jedan, imate u ruci nešto vrlo konkretno opipljivo sa dosta podataka, sa dosta fotografija, a sve to kad je na CD-u, to je zgurano na 4 lista ili na 2 lista koja su savijena, deli se na pola. Znači, oni koji žele da se vrate onom, to jest oni koji su ranije imali ploče i hoće da se vrate u taj trenutak kada se ploča nova izvadi iz celofana i zaštitnog onog omota, pa se onda lepo obriše od prašine sa onim skidačem prašine, pa se stavi u sjajan gramofon koji ima odlične igre i odličan kako bi rekao, tehničko sredstvo koje je na vrhuncu i koje je sjajno.
U svijetu je posljednjih godina zabilježen pad prodaje albuma od 13%. Na domaćem tržištu računa se da je pad prodaje CD-a bio i znatno veći. Ne raspolaže se postocima, ali neki diskografi ističu da se radi o rekordnoj crnoj statistici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O tehnološkom napretku i tradiciji i u minutama koje slijede. Naime, usprkos što tome što se danas i duborez može raditi na mašinama, Željko Cerović iz Nikšića još uvijek obrađuje drvo dlijetom i čekićem. Posjetila ga je Lela Čepanović.
Miris orahovog i hrastovog drveta i mnoštvo dlijeta te specijalni čekići u maloj radionici Nikšićanina Željka Cerovića, majstora starog zanata, duboreza. Ovako opisuje ono što radi i u čemu uživa, vještinu, zanat ili umjetnost, duborez u orahovom drvetu.
Duborez kad uzme po svoje, tu nema hobije, tu polovično se ništa ne radi. Radim 10 sati minimum, 10 do 12 sati. A svi sad kažu to je hobije, to nije hobije. E, tako sam počeo. E, onda to me uzelo. Ovako sam imao samo ovo nekoliko alata. Čuvam te prve.
Davne 83. prekida školovanje na Akademiji studij vajarstva. Po zanimanju je tehnolog, ali se prvoj ljubavi, drvetu i dlijetu, vratio 97. godine prošlog vijeka. A kako nastaju grbovi, kutije, ikone, grlice, pelikani od orahovog drveta, Željko Cerović nam objašnjava.
Mora dobro da se obradi. Da se crta, prenose se crtaš, zavisno od toga da li, jer kad radi hidrauliku, ona mora da bude 100%. Ali onda, u toku rada, stalno se to crta. Znači, prvi osnovni crtaš, ide preko indiga, a ovo stalno se crta i radi.
Glijetom odradite.
Yes.
To poslije opet mora da se šmirga.
Opet sve iznova se radi. Pregleda se ponovo cijeli dan, pa idući dan, pa se nekad ostavi po 3-4 dana, ništa se ne radi. Pa se tek onda, kada stoji malo, e onda imaju tu tehnike. Pa nešto se radi sa voskom, nešto nitro, nešto lak, tako sve zavisi.
Ovdje ima toliko ovih malih usjeka.
Tu imaju 152 pera imaju na 3-4 nivoa.
Ranije ste mi u razgovoru rekli da su kutije sa grbovima koje sam vidjela išle po 1700 eura.
Jeste, ono bavarski, ali to je inostranstvo. Vani ljudi jako cijene taj rad, taj duborez, jako cijene.
Među ljubiteljima heraldike, duborez je možda najomiljeniji način predstavljanja grbova. Jedno od rijetkih mjesta u našoj zemlji gdje je moguće doći do heraldičkog duboreza visokog umjetničkog kvaliteta, koji će ujedno biti izrađen u skladu sa svim heraldičkim standardima, jeste Željkova radionica Arka. Željko je radio mnogima.
I za političare, i za jednu crkvu i drugu, i albanske sam radite.
Ja bih rekao tipa, hoću majstere da mi uradite grb, metar sa metar.
A bilo je, može li dva, a može tri, ako će, samo da ruče i plati.
A možete li da nam otkrijete neko zvučno ime iz politike, kome?
SDP, DPS, SDP, pa dva rada, moje rade, njihove toj centrali, kako mi to zove, bravo. Kod Boguša ima,
što
oni dolaze, a plaću.
Njegovi duborezi sa filigranskim potezima i različitim motivima nalaze se u lancima hotela u Toskani i u privatnim kućama i preduzećima od Italije, Francuske, Njemačke do Amerike. I od ovog starog zanata dobro živi.
Pelikano, ne, to je lanac hotela Pelikano. Toskana, uradio sam 5 radova za njih. Znači,
dobro.
5 pelikana, to su ogromne pelikani. Pa kad je duborez, radim 10 sati minimum, 10 do 12 sati. Pa radim cijelu.
Koliko treba vremena da se uradi ovakav jedan grb?
Pa može tu do 15 dana ako se uradi.
Po 12 sati dnevno?
Da, ne može. On mora da bude onakav kakav je i za komercijalu, i za jeftinu cijenu, i skupu, i sve. Mora da bude onakav kakav treba da izađe.
Ne radi samo duborez. Željko radi i takozvanu transfer tehniku, prenošenje fotografije na dasku, a drvo čuva uspomene.
Tehnika transfer se zove.
Dobro.
To sam pokupio malo ovaj. To nije neko baži papir. I ima na kraju 30 premaza mora da bude da se dobije ta dubina kao 3D ono od izgleda. To ide sve dobro. Uglavnom za rođendane, za poklone. Majke vole da imaju sliku svoje djece.
Samo šta najviše volite da radi?
Duborez, isključivo duborez. A ovo su neke stvari koje brže se radi i brže se prodaju. To je ono za novac, za život što treba. Duborez je nešto drugo. Ovo je moje carstvo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.